Gepleýär azatlyk radiosyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2025-nji ýylyň 3-nji mart hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Mariýa Daşgyz welaýatlarynda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň başlyklary sürüşlük şahadatnamalaryny çykaryp bermek möwedine aýal gyzlardan para peşkeş talap edýärler. Türkmen imamlary tarawa namazyna gelýänlere niýetlenen hurmany öz tanışlaryna satýar. Ýewropa aktamdaky şowsuz gepleşiklerden soň Ukraina bilen gatnaşyklaryň dinamikasyny dikeltmäge çalyşýar. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oldyň. Täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tämşelýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump duşanby güni administrasiýasynyň ýokary derejeli gowranmak we howpsuzlyk resmileri bilen Ukraina boýunça siýasatyna degişli ýygnak geçirer. New York Times bu barada habar bermedik administrasiýanyň bir işgärine salgylanyp maglumat çap etdi. Maglumata görä duşuşyga döwlet sekretary Marco Rubio hem gowranmak ministri Pete Hegseth hem gatnaşarlar habar berilşine görä Bidenin administrasiýasy tarapyndan tasdiklenen ok däri we enjamlar bilen birlikde Ukraina berilýän harby kömegi togtatmak ýa-da döwünden ýatyrmak ýaly dürli mümkinçilikler ara alınıp maslahatlaşlar. Aktam bu yığınak varada resmi taydan ıglan etmedi. 28 fevralda Aktam'da Trump bilen Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'nin arasında gepleşikler çekeleşiklere yazdı ve köpçülüğün üns merkezine düştü. Şonadan Ukrayna delegasiyası Aktam'dan çıkıp kayıtmağa mecbur oldu. Ukrayna'daki seyrek mineralları öndürmek ve maya koyum gazınasını dörütmek önce hizmettaşlık baradaki tayarlanan şertnama hem gol çekilmedi. Ukrayna ve Evropa son kuakaları gözünü tutup Amerikanın Birleşen Ştatları ortiyat bilen sövüşte Ukrayna harbi mali ve siyasi goldovdan yüz övürmögü mümkin deyip pikir ediyarlar. Olar Birleşen Ştatların parağı çırıp kepirliklerinin katnaşmağının mühümdüğünü ınıqtayarlar ve Kiev ile Washington'un arasında gepleşiklerin tiyadeden başlanmağını isleyarlar. 2. Mart'ta London'da geçirilen geleceğimizi üpçün etmek sametinde Britanya'nın Premier Ministri Keir Starmer Evropa liderlerinin Ukrayna için parağı çırıp meyil namasını düzmek varada ılalaşandıklarını son olsonun Birleşen Ştatları hödürlönce Donaýtdy. Şeýle hem ýygnanan ýolbaşçylar diňe bir Ukrainada parahatçylygy üçin etmek üçin däldi edim. Tutuş dünýä üçin durnuklulygy gadanmak goýunça goranmak tagallalaryny güýçlendirmäge çağırdylar dip Londondan Azatlyk radiosynyň ýörite habarçysy Ray Furlong maglumat berdi. Britanyanyň paýtagtynda 2 sagat töwereg dowam eden şol samite Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski gatnaşdy. Soňra ony Buýuk Britanyanyň paçasy Charles 3-nji kabul etdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar we howpsuzlyk siýasaty boýunça ýokary derejeli wekiliniň Türkmenistana sapary ýatyrldy. Ýewropa komissiýasyndaky çeşmeler saparyň ýatyrylmagyny garaşylmadyk şahsy sebäpler bilen düşündürler. Ýewropa komissiýasynyň wice-prezidenti Kaja Kallasyň 4-nji martda Aşgabatda baryp Ýewropa Birleşiginiň hem-de Merkezi Aziýa ministrleriniň ýygnagyna başlyklyk etmegine garaşylypdy. Ýygnagy şol Türkmenistanda geçirmek planlaşdyrylýar. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar boýunça darasynyň web-saýtynda 28-nji fevralda çap bolan maglumata görä, Aşgabatdaky ýygnagyň çägiňde Kaja Kallas Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 5-sinin daşary işler ministrleri şeýle hem Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen iki taraply duşuk geçirmeldi. Kaja Kallasyň edarasynda onuň Aşgabatda saparynyň mart aýynyň ahyryna çenli ýa-da süýşürlenligini Azatlyk radiosyna habar berdiler. İranın strategiki meseleler önce vice-prezidenti Muhammed Javad Zarif yurdun kaziyet başlığı Golam Hussein Muhseni Ece'in maslahatı bilen vezipesinden çekildi. Zarif 3. Mart'ta X-T'den yazgısında Muhseni Ece'yi bilen sökötteşlüğe çağırılanlığını ve onun devamında ödüne hükümeti bundan beylek basış edilmezliği için akademiya kaydıp dolanmağının maslahat berilenliğini mealim etti. Öngü dışarı işler ministri Zarif'in reformaçı prezident Masud Pazeşkiya'nın hükümetine belirlenmeği bir neçay veri dertkınlılığa sebep buldu. Onun bir tanqiyatçıları esasi vezipeleri belirlenmek varadaki 2022 yılın kanununun bozulunluğunu öne sürüyorlar. Tanqiyatçılar Zarif'in Amerika'da doğulan oğullarının koşa İran'ın ve Birleşen Ştatların rayatlıklarının bağırdığını öne sürüyorlar. Zarif uzak vaxtdan veri İran'da aşı konservativler tarafından nişan alınıyor. Onun daşar yurtları atnaşıklarının köptüğü öne sürüyorlar ve ona şüphe bildirliyor. Amerikan Kino Akademiyasynyň 97-nji bayrak owşuruluş dabarasy Los-Anjelesde geçirildi. Eň oňut çeper film üçin bayrak Sean Baker'ın Anora atly dramasyna owşuruldy. Şeýlehem bu film eň oňut öz boluşly ssenari, eň oňut redaktorlama we eň oňut rejissýor, şeýlede eň oňut baş aktrisa kategoriýalarynda Oscar bayrağına ey boldy. Eň oňut aktyor diýen kategoriýada Oscar bayrağına Adrian Brody ey boldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimiz esasy bölümüne geçeriz.